σε σχέση με τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν μες στον κόσμο. Έκτοτε είδαμε τον φωνικό σεισμό και στη Χιλή. Και ύστερα είδαμε τον σεισμό στην Κίνα. Ίσως να δούμε κάποια άλλα αποτελέσματα από το ηφαίστειο στην Ισλανδία. Είδαμε το ατύχημα που στήχησε τόσα πολλά στην Πολωνία. Το γεγονός είναι ότι το ένα τραγικό συμβάν ακολουθεί μετά το άλλο. Εν τω μεταξύ, εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε καθώς η ζωή μας φαίνεται ότι θα υποβαθμιστεί και νιώθουμε ανήμποροι προς το παρόν να αλλάξουμε κάτι. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος από πολλές τραγωδίες και χωρίς καμιά αμφιβολία. Όλα αυτά γύρουν το ερώτημα της θεοδικίας. Είναι ο Θεός δίκαιος? Δηλαδή, γιατί να πεθαίνει ο ένας και όχι ο άλλος? Γιατί ο ένας να πεθαίνει νωρίς και ο άλλος να ζει μέχρι τα 90? Ποιος μπορεί να εξηγήσει αυτές τις ανισότητες στον κόσμο μας? Αν λέγαμε ότι δεν υπάρχει Θεός, θα θεωρούσαμε όλες αυτές τις ανισότητες φυσιολογικές διαδικασίες, ανακατατάξεις μέσα στον χαόδη κόσμο. Αν λέγαμε ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι άδικος, τότε αυτός ο Θεός ο άδικος θα ήταν διάβολος. Εμείς όμως λέμε ότι κυβερνά στον κόσμο ο δίκαιος Θεός. Και αμέσως μόλις βλέπουμε τέτοια γεγονότα, νιώθουμε την ανισότητα. Πώς είναι ο Θεός δίκαιος και συμβαίνουν τέτοια? Και βέβαια βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης όπως ο Ιώβ μιλούν για αυτό το θέμα. Μια περικοπή που φανερώνει έντονα το ζήτημα βρίσκεται στο κεφάλαιο 13 του Λουκά. Και διαβάζουμε το εξής στο πρώτο εδάφιο. «Κατ' εκείνον δε των καιρών ήλθον την Έσα, απαγγέλλοντας προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, τον οποίον το αίμα ο Πιλάτος έμιξε μεταστησίας αυτών». Κάποιοι έρχονται να πούν στον Χριστό μια είδηση. Καθώς έτσι εξαπλώνονταν τα νέα εκείνη την εποχή, ο ένας έλεγε στον άλλον και προχωρούσαν οι ειδήσεις και τα νέα έφταναν σε διάφορους ανθρώπους. Σήμερα μπορεί να το βλέπαμε αυτό στις ειδήσεις, όπως όλα τα άλλα που έχουμε δει. Και έρχονται και το απαγγέλνουν στον Χριστό. Σαν να περιμένουν από τον Χριστό κάποια αντίδραση. Και υπάρχει μέσα σε όλα αυτά ένα υπονοούμενο ερώτημα. Γιατί συνέβη αυτό το πράγμα σε αυτούς τους ανθρώπους? Μιλάμε εδώ για κάποιους Γαλιλαίους. Το περιστατικό που αναφέρεται δεν είμαστε βέβαιοι ιστορικά πότε ακριβώς συνέβη. Οι επιστήμονες κάνουν διάφορες εικασίες, έχουν βρει από τα βιβλία του Ιώσιπου του ιστορικού 5 διαφορετικά περιστατικά που ίσως να έχουν σχέση με αυτό το περιστατικό. Μπορεί να είναι ένα από αυτά τα 5, μπορεί να είναι κάποιο άλλο περιστατικό που ο Ιώσιπος δεν το διέσωσε. Δεν έχει όμως σημασία. Το θέμα είναι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν στον ναό προφανώς και πρόσφεραν θυσία στο Θεό. Και για κάποιο λόγο, ποιος ξέρει γιατί, με διαταγή του Πιλάτου, τους έσφαξαν. Γι' αυτό και λέει εδώ ότι έμιξε, ανακάτεψε ο Πιλάτος το αίμα το δικό τους με το αίμα των θυσιών τους. Δηλαδή ήταν στο βωμό, θυσιάζανε το ζώο, έτρεχε το αίμα του ζώου, σφάξανε και αυτούς, έπεσαν στη γη και ανακατεύθηκαν το αίμα του ενός με τα ζώα. Τι σημαίνει αυτό? Έκανα θυσία, αλλά κατά πολλούς προφανώς η αμαρτία τους ήταν τόσο μεγάλη που η θυσία τους στο Θεό δεν έγινε δεκτή. Γιατί ο Θεός δεν τους προστάτεψε ούτε μέσα στον ναό και άφησε να σκοτωθούν. Άρα ίσως να είναι πολύ αμαρτωλοί. Τα υπονοούμενα ερωτήματα είναι διάφορα. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί να συμβεί σε αυτούς? Γιατί δεν συνέβη σε εμάς? Αλλά και τι κάνουμε τώρα που συνέβη? Έρχεται λοιπόν η απάντηση του Χριστού στο εδάφιο 2. Διαβάζουμε το εξής. «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτι ήσαν αμαρτωλοί υπερπάντα στους Γαλιλαίους, διότι έπαθαν τι αυτά? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί». Η απάντηση του Χριστού είναι εδώ πάρα πολύ απλή, έχει δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι που υπέστησαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία δεν είναι πιο αμαρτωλοί από τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν την υπέστησαν. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια άγραφη δικαιοσύνη η οποία ξεχωρίζει, κάποιος νόμος που να περνάει μέσα από τους ανθρώπους και να ορίζει και να λέει ότι πρέπει να πεθάνουν τούτοι εδώ τώρα λόγω των αμαρτιών τους, ενώ κάποιοι άλλοι πρέπει να ζήσουν λόγω της αθωότητάς τους. Βέβαια πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην Α προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός μέσα στην παιδεία του μπορεί να φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει και τη ζωή από κάποιον. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, γιατί σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας αμαρτάνοντας, νομίζοντας ότι ο Θεός δεν το πρόσεξε, δεν το είδε, δεν το κατάλαβε. Και βλέπει την αμαρτία μας και την προσέχει και θα κάνει κάτι για αυτήν. Αλλά ο Θεός βλέπει και επειδή αγαπά αλλά και κρίνει, δεν μπορείς να ζεις σαν να μην υπάρχει και σαν να μην ενεργεί στη ζωή σου. Όμως εδώ δεν αμφισβητείται ότι αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν ήταν αμαρτωλοί. Ήταν αμαρτωλοί. Αυτό που ο Χριστός λέει ότι δεν ήταν χειρότεροι αμαρτωλοί από αυτούς που έζησαν. Δεν ήταν χειρότεροι αμαρτωλοί από αυτούς που έζησαν. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τον Απόστολο Παύλο. Μπορεί αυτό που συνέβη να ήταν ακόμα και κρίση του Θεού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ τη γλίτωσες και δεν χρειάζεται να φοβάσαι την κρίση του Θεού. Αντίθετα, θα έπρεπε να σε κάνει να φοβάσαι. Και αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο σημείο. Αν δεν μετανοείτε, λέει ο Χριστός, θα πάθετε κι εσείς τα ίδια. Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί πως η αντίδραση σε κάθε τραγικό γεγονός που συμβαίνει δεν είναι «Ουφ, ευτυχώς εμείς τη γλιτώσαμε». Αντίθετα, η αντίδραση πρέπει να είναι «Να η βέβαιη μου κατάληξη εάν δεν μετανοήσω». Ακούγεται βέβαια σκληρό. Και όταν το ακούμε κάπως έτσι, ίσως σκεφτόμαστε ότι δεν ταιριάζει με όλα αυτά που κηρύττουμε για την αγάπη του Χριστού. Ίσως σκεφτόμαστε πού είναι η αγάπη του Χριστού σε όλα αυτά τα λόγια. Όμως όταν διαβάζουμε αυτή την βίβλο, το πρώτο μας ερώτημα σε κάθε περικοπή πρέπει να είναι σε ποιον απευθύνεται αυτό. Εδώ δεν απευθύνεται ο Χριστός στον τελώνη, ο οποίος έλεγε η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται στον Φαρισαίο, που νομίζει ότι είναι καλός, έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι καλός, νομίζει ότι είναι εντάξει, νομίζει ότι δεν έχει τίποτα για το οποίο ο ίδιος πρέπει να μετανοήσει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή, αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος το σχολιάζει εντυπωσιακά. Εάν διαβάσετε την προς Ρωμαίους, ένα πολύ καλά δομημένο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος στυλιτεύει την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο. Μιλάει για την ειδωλολατρία, απαριθμεί διάφορες σεξουαλικές αμαρτίες. Ύστερα μιλάει για όλων των ειδών τις αμαρτίες και τις λέει μία-μία. Και τις αναφέρει όλες σε σχέση με τον κόσμο των εθνικών, των αμαρτωλών ανθρώπων. Και φαντάζομαι ότι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας Ιουδαίος, θα διάβαζε αυτή την επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο της Ρωμαίους, και θα έλεγε «Πέστα! Πέστα! Μπράβο!» Όμως το δεύτερο κεφάλαιο κάνει μια εντελώς ευνηδιαστική κίνηση, μια στροφή ο Απόστολος Παύλος. Και λέει το εξής, το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, λέει «Δια τούτο αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπε, πας ώστις», προσέξτε εδώ, δεν λέει αμαρτάνεις, δεν λέει πας ώστις αμαρτάνεις, πας ώστις κρίνεις, αναπολόγητος είσαι. Διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σε αυτόν κατακρίνεις. Επειδή τα αυτά πράττεις, σύ ο κρίνων. Εξεύρωμεν δε ότι οι κρίσεις του Θεού είναι καταλήθιαν εναντίον των πρασόντων τα τι αυτά. Των πρατώντων τα τι αυτά. Εσύ που κρίνεις όλους αυτούς τους κακούς, εσύ είσαι αναπολόγητος. Στο πρώτο κεφάλαιο έλεγε ότι οι αμαρτωλοί όλοι είναι αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Τώρα λέει ότι όλοι όσοι κρίνουν τους αμαρτωλούς είναι και αυτοί αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Διότι κάνουν τα ίδια. Εδώ μένει κανείς άφωνος. Πώς κάνω εγώ τα ίδια με τον αμαρτωλό? Είπε κάποιος πρόσφατα την εξής κουβέντα. Λέει, στον κόσμο οι άνθρωποι κάνουν τις διάφορες αμαρτίες. Και ύστερα ίσως και να μετανοούν για αυτές. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν κάνουν αυτές τις αμαρτίες, αν και αυτό μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να τις κάνουν και να μην το ξέρουμε, έτσι. Αλλά έστω δεν τις κάνουν. Τις κάνουν όλες στο μυαλό τους. Τις κάνουν όλες στο μυαλό τους. Και όχι μόνο. Συμβαίνει το εξής. Επειδή ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι είμαστε οι καλοί, δεν κοιτάμε κατάματα τον εαυτό μας. Δεν σκεφτόμαστε τις πράξεις μας σε βάθος. Δεν κρίνουμε τον εαυτό μας. Προσέξτε, δεν κρίνουμε τον εαυτό μας διότι κρίνουμε τους άλλους. Και άρα αυτό νομίζουμε ότι μας καθιστά κατά κάποιο τρόπο αθώους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο εδάφιο 3 και λέει το εξής. «Και νομίζεις τούτο, ο άνθρωπε, σύ ο κρίνων, τους πράττοντας τα τιάφτα και πράττον αυτά, ότι θέλεις εκφύγει την κρίση του Θεού ή καταφρονείς των πλούτων της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν». Προσέξτε και πάλι πώς χτυπά ο Παύλος αυτή την ψευδέστηση, ότι επειδή κρίνω τους άλλους, εγώ είμαι αθώος κατά κάποιο τρόπο. Λέει ο Παύλος, εσύ κρίνεις τους άλλους, αλλά κάνεις ακριβώς τα ίδια, άρα η κρίση του Θεού είναι για σένα. Δεν θα την αποφύγεις. Αλλά θα έλεγαν τότε οι ηθικοί άνθρωποι, και το λένε και σήμερα, «Μα εμένα δεν με έχει κρίνει ο Θεός. Είμαι καλά». Και απαντά ο Παύλος, «Ο Θεός είναι πλούσιος σε Χριστότητα». Δηλαδή, ο Θεός είναι πλούσιος σε καλοσύνη, σε υπομονή, σε έλεος και σε χάρη. Και ο Θεός μακροθυμεί. Ο λόγος που δεν σε έχει κρίνει ακόμα είναι επειδή κάνει υπομονή μαζί σου. Αλλά όχι μόνο, το είδατε, προσέξτε, προσπαθεί ο Θεός να σε φέρει, να σε οδηγήσει σε μετάνοια μέσα από την Χριστότητά Του, μέσα από την καλοσύνη Του, μέσα από την υπομονή Του με σένα. Πιστεύει ότι με την υπομονή που κάνει μαζί σου μπορεί να σε κερδίσει. Μπορεί να σε πολιορκήσει με καλοσύνη και να σε κάνει δικό του, να σε κάνει δική του. Αλλά όταν συνεχίζεις εσύ σε μια πορεία αυτοδικαίωσης, όταν συνεχίζεις να ζεις με το σύνθημα «κρίνω τους άλλους για να μην κριθώ», αντί για το σωστό σύνθημα «κρίνω τον εαυτό μου», μετανοώ δηλαδή, «κρίνω τον εαυτό μου για να μην κριθώ», χειροτερεύεις τα πράγματα. Γιατί ουσιαστικά περιφρονείς τον πλούτο της χάρης που σου χαρίζει ο Θεός. Να επιστρέφω στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Συνεχίζει ο Χριστός και δίνει ένα δεύτερο παράδειγμα. «Ή εκείνοι 18 λέει, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν το Σιλαοάν και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτε ήσαν αμαρτωλοί υπερ πάντα στους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ? Ουχή σας λέγω, αλλά αν δεν μετανοείτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθεί». Ο Χριστός απλά αναφέρεται εδώ σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό, ένα ατύχημα, ένας πύργος που έπεσε. Είναι απλά άλλο ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Συνέβη εδώ μια τραγωδία, συνέβη εκεί, συνέβη στην Αϊτή, στη Χιλή, στην Κίνα, στην Πολωνία, στην Ισλανδία, σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Το θέμα είναι να θυμόμαστε ότι σε εμάς δόθηκε παράταση ελέους. Σε εμάς δόθηκε περισσότερος χρόνος, σε εμάς δόθηκε παράταση για μετάνοια και για καρπό. Για καρπό. Και αν προσέξετε, αμέσως μετά ο Χριστός μιλάει για καρπό. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε. «Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν. Είχε τη σικήν πεφυτευμένη εν το αμπελόνι αυτού. Και ήλθε ζητών καρπών εν αυτή και δεν έβρε». Αυτή την παραβολή της άκαρπης σικιάς δεν τη βρίσκουμε μόνο εδώ στην Καινή Διαθήκη, αλλά η ιδέα του άκαρπου αμπελώνα είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σε διάφορες μορφές σε όλη τη Βίβλο. Στον Ισαΐα, αν θυμάστε, διαβάζουμε για αυτόν τον αμπελουργό που πάει και φτιάχνει ένα ωραίο αμπέλι και πάει και βγάζει όλες τις πέτρες από το αμπέλι και φτιάχνει ένα ωραίο φράχτημα αυτές και φτιάχνει έναν πύργο και κάνει όλες τις συνθήκες, τις ιδανικές, για να μπορεί να έχει καρπό το αμπέλι. Και αφού κάνει όλα αυτά, πηγαίνει και δεν βρίσκει καρπό. Και ρωτάει τον λαό Ισραήλ. «Κρίνεται», λέει, «ανάμεσα σε μένα και στο αμπέλι μου. Τι άλλο έπρεπε να κάνω εγώ για να μπορέσει το αμπέλι να κάνει καρπό? Εγώ έκανα τα πάντα. Αλλά πού είναι ο καρπός? Άρα το αμπέλι φταίει». Και αλλού στην Καινή Διαθήκη θα θυμάστε ότι ο Χριστός, θυμάστε όταν είδε μια σικιά. Και η σικιά είχε μόνο φύλλα. Αλλά δεν είχε καρπό. Και ο Χριστός καταράστηκε τη σικιά. Λες τώρα, τι πράγματα είναι αυτά, κατάρασε μια σικιά, δηλαδή τι φταίει η σικιά? Συμβολικό ήταν, αδελφοί, συμβολικό. Τα φύλλα της σικιάς, είχε φύλλα, δεν είχε καρπό. Τα φύλλα της σικιάς ήτανε θρησκευτικά φύλλα Σικής, με τα οποία έκρυβε τη γύμνια της, έκρυβε την απουσία καρπού. Έδινε την εντύπωση του καρπού, αλλά δεν υπήρχε καρπός. Θέλω να προσέξω ότι το ζήτημα εδώ είναι ότι τη σικιά έρχεται να τη δει αυτός που τη φύτεψε. Αυτός είναι που κρίνει την υπόθεση της καρποφορίας και όχι εμείς. Αυτός είναι που κάνει την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει καρπός. Αυτός είναι που ορίζει τι καρπό θέλει από τη σικιά. Προσέξτε το αυτό. Δεν το ορίζει η σικιά. Δηλαδή, δεν κάθομαι εγώ και λέω «καλός είμαι». Α, ωραία, εγώ το έκανα την αυτοεκτίμησή μου, εγώ θεωρώ ότι όλα καλά στη ζωή μου και τελείωσε υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με τον Θεό. Ο Θεός θα κρίνει αν είμαστε σωστοί ή όχι. Αυτός θα κρίνει αν φέραμε καρπό ή όχι. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Ρωτάει λοιπόν τον αμπελουργό στο εδάφιο 7. Διαβάζουμε. Και είπε προς τον αμπελουργόν, «Ιδού 3 έτη έρχομαι ζητών καρπών εν τη σική ταύτη και δεν ευρίσκω. Έκοψον αυτήν. Διατί καταργεί και τη γην». Προσέξτε τώρα την πάροδο του χρόνου. Έρχομαι ξανά και ξανά. Κάθε χρόνο έρχομαι και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Έχω παρατείνει το χρόνο. Έχω δώσει άλλες ευκαιρίες. Αλλά πάντα το ίδιο. Δεν υπάρχει καρπός. Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός ο καρπός σε αυτή την περικοπή? Μα όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά, εάν το δείτε από την αρχή ως το τέλος, φαίνεται να είναι μια κλίση σε μετάνοια. Αλλά ξέρετε ότι η λέξη μετάνοια, να πούμε την αλήθεια τώρα, έτσι, στην Εκκλησία, έχει κάπως καταντήσει βαρετή η λέξη μετάνοια. Γιατί έχει γίνει πλέον μια εξημερωμένη χριστιανική λέξη που αναφέρεται πάντα σε κάποιον άλλον. Σκεφτόμαστε ότι κάποιος πολύ αμαρτωλός μετανοεί και γίνεται ένας καλός άνθρωπος, εκκλησιαζόμενος, χριστιανός. Θέλω να σας προτείνω πως αυτός ο ορισμός της μετάνοιας είναι σωστός, αλλά είναι ανεπαρκής. Είναι σωστός γιατί όντως αλλάζουν ζωές. Πάβει κάποιος να ζει στην αμαρτία και ζει μέσα στη χάρη του Θεού και ζει διαφορετικά. Αλλά είναι ορισμός ανεπαρκής. Επειδή μας κρατάει, προσέξτε το αυτό, μας κρατάει στα ίδια επίπεδα όλη μας τη ζωή. Η μετάνοια είναι κάτι που κάποτε κάπου έκανα. Μας κρατάει, όπως ακούσαμε νωρίτερα, στα επίπεδα της μετριότητας, στη βόλεψή μας μέσα στη μετριότητά μας, στην ικανοποίηση με αυτό που είμαστε, χωρίς προβληματισμό για αυτό που θα μπορούσαμε να είμαστε και δεν είμαστε ακόμα. Με άλλα λόγια, ναι, μετανοήσαμε και μας δέχθηκε ο Χριστός. Αλλά τώρα ο Χριστός πρέπει να μας έχει βάλει σε μια λογική, προσέξτε, αφού μπόρεσα και μετανόησα μια φορά, σημαίνει ότι μπορώ να ξαναμετανοήσω. Έχω μάθει πώς γίνεται, ξέρω πώς γίνεται. Άρα μπορώ να το ξανακάνω. Μπορώ να ξαναμετανοήσω. Μπορώ να ζω μια ζωή μετάνοιας. Άφοβης μετάνοιας. Όπως άλλαξα κάποτε από εχθρός του Θεού ή αδιάφορος προς τον Χριστό και έγινα φίλος του Χριστού, τώρα επίσης μπορώ να αλλάζω καθώς γνωρίζω τον Χριστό και καταλαβαίνω καλύτερα τι μου ζητάει ο Χριστός. Να το δούμε μια στιγμή σαν εκκλησία. Χτίσαμε ένα κτίριο, αδελφοί. Και είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Αλλά δεν είναι καρπός. Δεν είναι καρπός. Γιατί υπάρχουν πολλά πανέμορφα εκκλησιαστικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν καταντήσει να είναι μουσεία. Πριν κάποια χρόνια θυμάμαι που άκουγα όλους να λένε πρέπει να είμαστε, να δείχνουμε πιστότητα στην Εκκλησία. Μεγάλη αρετή. Και αν φύγουν όλοι, εγώ θα είμαι εκεί, στο κάθισμά μου, κάθε Κυριακή, πιστός στην Εκκλησία. Ακόμα και όταν δεν πάνε τα πράγματα καλά, εγώ θα είμαι εκεί. Και οπωσδήποτε η πιστότητα στην Εκκλησία είναι σημαντική. Θυμάμαι πριν κάποια χρόνια όμως, διάβασα ένα βιβλίο του Rick Warren, αυτός που είχε γράψει το βιβλίο «Ζωή με σκοπό». Πριν από αυτό είχε γράψει ένα βιβλίο εκκλησία με σκοπό. Και δεν θυμάμαι τίποτα από αυτό το βιβλίο εκτός από μία πρόταση. Μία πρόταση που μου έμεινε. Δεν καλεί ο Θεός την εκκλησία σε πιστότητα. Βεβαίως την καλεί σε πιστότητα. Αλλά δεν καλεί ο Θεός την εκκλησία σε πιστότητα. Την καλεί σε καρποφορία. Δεν μπορούμε να πάμε στην κρίση του Θεού μπροστά και να πούμε απλά ότι κοίταξε να δεις, εγώ πήγαινα, ήμουνα, καθόμουνα μες στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Έκανα το καθήκον μου. Ήμουνα πιστός. Προσέξτε, πού χρειάζεσαι πίστη για κάτι τέτοιο? Για να υπάρξει καρποφορία πρέπει να υπάρξει πίστη, τόλμη, αλλαγές. Το να έρθεις στην εκκλησία είναι καλό, αλλά δεν τελείωσε εκεί η υπόθεση. Καρπό έχουμε, αδέλφια, όταν τελειώνουμε με περισσότερα από ό,τι είχαμε όταν αρχίσαμε. Θυμάστε την παραβολή με τα τάλαντα. Ο ένας τα 5 τα έκανε 10, ο άλλος τα 2 τα έκανε 4. Ο ένας που είχε το 1, το άφησε 1. Και αυτό είναι που ενόχλησε το Θεό. Καρπό έχεις όταν παίρνεις αυτό που έχεις και το αυξάνεις με κάποιον τρόπο. Εάν νομίζουμε ότι επειδή ερχόμαστε εδώ τακτικά και γεμίζουμε τα καθίσματα ως εκκλησία, εάν νομίζουμε ότι όλο και όλο αυτό είναι που ζητάει ο Θεός από μας, γελιόμαστε. Αδέλφια, ο Θεός δεν θέλει να μας σώσει μόνο για να μας πάει στον ουρανό. Ο Θεός θέλει να μας σώσει από το να πάει χαμένη η ζωή μας. Μπορείτε να το φανταστείτε, να μας ρωτήσει κάποιος στο τέλος της ζωής μας τι κάναμε και η απάντηση να είναι πήγαινα στη δουλειά μου, το απόγευμα έβλεπα τηλεόραση και την Κυριακή πήγαινα στην εκκλησία. Και αυτή ήταν η ζωή μου. Πέρασε, έφυγε, τελείωσε. Πέρασε η ζωή που ο Θεός μου χάρισε. Πέρασε η ζωή που ο Θεός με φύτεψε σε έναν τόπο για να φέρω καρπό, αλλά δεν έκανα τίποτα. Απλά καταργούσα τη γη. Η ζωή του Θεού είναι κάτι περισσότερο, φίλοι μου. Υπάρχει κάτι βαθιά στην καρδιά όλων μας. Μια βαθιά επιθυμία, ξέρετε κάτι. Υπάρχει αυτό μέσα μας. Μας έκανε ο Θεός έτσι. Μας έδωσε την επιθυμία στην καρδιά μας να είμαστε χρήσιμοι. Ίσως δεν το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά βαθιά μέσα μας θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στο Θεό και στο έργο Του. Να πούμε ότι η ζωή μας έχει έναν αντίκτυπο, έχει ένα νόημα, αφήσαμε κάτι πίσω μας. Και όταν ερχόμαστε στο Θεό μας λέει ο Λόγος ότι ο Χριστός μας έδωσε δύο πράγματα, προσέξτε. Δεν λέει μας έδωσε χάρη, αλλά μας λέει έδωσε χάρη και αποστολή. Χάρη και αποστολή. Και μάλλον χάρη που είναι αποστολή. Για φανταστείτε, από το να είμαι κάποιος που απλά καταργεί τη γη, που δεν έχει κάποιο νόημα η ζωή του, ξαφνικά να είμαι κάποιος που να θεωρεί τον εαυτό του πρεσβευτή του παντοδύναμου Θεού. Αυτό είναι χάρη. Και τι αποστολή είναι αυτή? Μαζί με το σώμα του Χριστού να είμαστε μέσα στον κόσμο με τη φωνή μας και τις πράξεις μας η εικόνα του Θεού που μιλάει, που αγγίζει, που αγκαλιάζει, που ανορθώνει, που θεραπεύει ανθρώπους και την ίδια την κοινωνία με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έχεις χαρίσματα, τα οποία σε συνδυασμό με άλλα χαρίσματα στο σώμα του Χριστού μπορούν να είναι τόσο χρήσιμα στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να σκεφτείς, να προσευχηθείς, να ονειρευτείς μαζί με τα άλλα αδέλφια για το πώς μπορείς εσύ να βοηθήσεις ώστε το έργο του Θεού να πάει μπροστά. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ως εκκλησία, τώρα που λύσαμε το πρόβλημα του κτηρίου, τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ως εκκλησία, πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να φέρουμε καλά πράγματα, πράγματα του Θεού μέσα στον κόσμο μας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, ισχύει αυτό που λέει η περικοπή μας, ας κοπεί η σικιά, γιατί τραβάει από τα θρεπτικά συστατικά της γης χωρίς να προσφέρει τίποτα και άρα ζημιά μάλλον κάνει παρά καλό. Ξέρετε, κάποιος μου είχε πει, όταν είδε μια εκκλησία η οποία απλά είχε τους τρόπους της, τις παραδόσεις της και δεν ήθελε να κάνει καμία αλλαγή. Μου είπε κάποιος το εξής: η Βασιλεία του Θεού δεν θα σταματήσει σε τίποτα. Η Βασιλεία του Θεού θα συνεχίσει το δρόμο της. Και αν μια εκκλησία στέκεται και προσπαθεί να εμποδίσει το δρόμο της Βασιλείας του Θεού, ο Θεός απλά θα την παρακάμψει. Δεν μας έχει ανάγκη ο Θεός, αδελφοί. Εμείς έχουμε ανάγκη να μας έχει ανάγκη ο Θεός. Όμως για να μπορείς να φέρεις καρπό, ισχύει ένα άλλο ρητό του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός είπε, εάν δεν πέσει ο σπόρος στη γη και πεθάνει, αυτός μόνος μένει. Αν όμως πέσει στη γη και πεθάνει, φέρνει καρπό πολύ. Και πάλι είναι αυτή η απόφαση να πεις ότι δεν θα ζήσεις για τον εαυτό σου, αλλά για τον Θεό. Και αναρωτιέμαι αυτό το βήμα στη ζωή σου το έχεις κάνει. Δηλαδή να πεις, Θεέ μου, δεν θέλω να πάνε τα χρόνια χαμένα. Θέλω η ζωή μου από εδώ και στο εξής να είναι μια ζωή που τη ζω για σένα. Να είναι αφιερωμένη σε σένα, στο δικό σου το θέλημα. Δεν θα είμαι μπλεγμένος στη δική μου μικρή ζωή, πώς θα ζήσω, πώς θα κτλ. Κτλ. Θέλω να είμαι αφιερωμένος σε σένα, να τα δώσω όλα σε σένα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας. Την προηγούμενη Κυριακή έφυγε η Ιεραίνη με τον Κύριο, ένα αγαπητό πρόσωπο σε πολλούς από εμάς και γνωστό σε πολλούς από εμάς, ο Ντίνος ο Ζησιάδης, ο οποίος για χρόνια με τη γυναίκα του την Άγλα ζήσανε ως άνθρωποι που έδιναν αγάπη παντού απλόχερα. Ένα ζευγάρι που δεν μπόρεσαν να κάνουν παιδιά δικά τους, άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν μείνει μόνοι τους και ίσως πικραμένοι. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και μέσα στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία δεν με επισκέπτεται, γιατί η Εκκλησία δεν με προσέχει, γιατί κανείς κτλ. Κτλ. Μια ζωή γεμάτη παράπονα, γιατί η Εκκλησία δεν είναι αυτό που θέλουμε. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να τα δεις. Εγώ είμαι η Εκκλησία. Εγώ θα είμαι αυτός που θα επισκεφτεί. Εγώ είμαι αυτός που θα δείξει αγάπη. Εγώ είμαι που θα προσεγγίσω τους άλλους. Εγώ είμαι που θα χαμογελάσω στους άλλους. Δεν μπόρεσαν να έχουν παιδιά δικά τους, αλλά υιοθέτησαν πνευματικά μύρια παιδιά, δείχνοντας αγάπη παντού. Με την αγάπη που σκορπούσαν παντού, κέρδιζαν την αγάπη των άλλων. Και όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα μιλάω με ανθρώπους που μου λένε πώς με κάποια καλοσύνη τους είχαν αγγίξει τη ζωή τους. Από το χαμόγελό τους, από τη γενοδορία τους, από την καλοσύνη, από το πνεύμα υπηρεσίας. Ξέρετε κάτι, αυτά δεν είναι ένστικτα. Αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι ο καρπός που έρχεται όταν αποφασίζεις να πεθάνεις εσύ προς τον εαυτό σου και να ζήσεις για τον Χριστό. Είχα τη χαρά την προηγούμενη Κυριακή να είμαι στο Ανοιξιάτικο Συνέδριο. Ο Ποντίνος ο Ζησιάδης ήταν από τους εμπνευστές του συνεδρίου και 34 χρόνια ήταν μέσα στη διοργάνωση και στην αρχηγία του συνεδρίου αυτού και το αγαπούσε πάρα πολύ. Και είχα την ευκαιρία να κηρύττω την προηγούμενη Κυριακή. Και κάποια στιγμή μιλούσα για τον ουρανό και τον είδα να σκουπίζει τα δάκρυα από το πρόσωπό του, από τη συγκίνηση. Και ύστερα, αφού τελειώσαμε το κήρυγμα, σηκώθηκε να οδηγήσει τον τελευταίο ύμνο μαζί. Και σχολιάζαμε, ήμουνα δίπλα στο γιο του και σχολιάζαμε και του λέω: ξανανιώνει ο Ντίνος. Φαινότανε κατενθουσιασμένος. Λες και φαινόταν ουρανός στα μάτια του. Μετά είχα τη χαρά να τον χαιρετήσω. Και υπήρχε μια τέτοια εγκαρδιότητα και μια τέτοια καλοσύνη στα μάτια του. Λίγες ώρες αργότερα έφυγε από καρδιά. Στο τέλος του 34ου συνεδρίου, στο οποίο ήταν εκεί για όλα αυτά τα χρόνια. Έφυγε με τη χαρά του ουρανού στα μάτια του και στο χαμόγελό του, έχοντας ζήσει μια ζωή σκορπώντας αγάπη και μόνο αγάπη. Έχοντας αφήσει πόσους και πόσους πνευματικούς απογόνους. Και σκέφτηκα, αυτό είναι μια όμορφη ζωή. Και αυτός ήταν ένας όμορφος θάνατος. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, λένε στο νοσοκομείο, χαμογελούσε. Τέτοιοι άνθρωποι καλούμαστε από το Θεό να είμαστε. Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό πολύ. Φανταστείτε να ήμασταν όλοι μας. Όλοι μας έτσι. Αφιερωμένοι στο Θεό, δοσμένοι σε Αυτόν, παραδομένοι στο θέλημά Του, να τα δώσουμε όλα σε Αυτόν, να ζούμε την κάθε μας μέρα λέγοντας «Κύριε, χρησιμοποίησέ με σήμερα να αγγίξω κάποιον, να μιλήσω σε κάποιον, να δείξω καλοσύνη σε κάποιον». Σκεφτείτε να είναι όλη μας η ζωή μια σπορά αγάπη στον πλησίον μας. Σκεφτείτε να είναι όλη μας η ζωή μια σπονδή στο Θεό να υπερχιλίζει το ποτήρι της αγάπης που είναι εκεχημένη, λέει ο Λόγος του Θεού, εν τες καρδίες ημών. Στο κάτω-κάτω, ακόμα και αν δεν διαθέτεις κανένα χάρισμα, κανένα, χαμόγελο διαθέτεις, καλοσύνη μπορείς να δείξεις, χέρια έχεις να βοηθήσεις κάπου, ξεκίνα από αυτό. Αλλά αποφάσισε ότι θα ζήσεις μια ζωή με καρπό. Πρέπει να το αποφασίσεις. Τελειώνω με τα εδάφια 8 και 9. Θυμάστε, είπε, ας την κόψουμε τη σικιά. Και έρχεται η απάντηση. Ο δε αποκριθής λέγει προς αυτόν, Κύριε, ας άφες αυτήν και τούτο το έτος. Έως ότου σκάψου περί αυτήν και βάλω κοπρίαν, και αν μεν κάμνει καρπών καλός, ιδε μη θέλει σε κόψει αυτήν με τα ταύτα. Με άλλα λόγια, δώσ' της άλλη μια ευκαιρία. Θα βάλουμε λίγο λίπασμα ακόμα, θα ποτίσουμε λίγο ακόμα, θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Άλλη μια προσπάθεια. Και αν έχει καρπό καλός, αλλιώς κόψτε να. Τελευταία ευκαιρία για καρποφορία. Εκεί βρισκόμαστε, αδελφοί. Τελευταία ευκαιρία για καρποφορία. Ο Κύριος μας στέκει και περιμένει. Αλλά δεν θα περιμένει για πάντα. Αμήν.